Bakurinthe wa bobedi khaolo ya borobedi.
Bagaetsho re lo itsise popelo tlhomogetjwa modimo jo bo neilweng diphuthego tsa kwa Makedonia. Gore moteng ga diteko tse dintsi tsa tlalelo le tlotlo la boitumelo jwa bone le khumanego e makete ya bone di dirile gore go tsalege lorato lo logolo lwa go aba. Gonne ke supa gore ba ne ba le pelotshweu ka fa ba ka kgonang ka teng. Ee, le go feta thata ya bone. Ba re rapela ka gore emelela thata gore ba letlelelwe go tsenya seatla mo tirelong ya go thusa baitshepi. Mme ba dira, e seng fela ka fa re neng re solofetse ka teng. Mme ba ineela morena pele, ba be ba ineela le rona ka go rata ga Modimo. Mo re bileng ra kgothatsa Tito gore a fetse le tiro eo ya lorato mo go lona jaaka a simolotse pele. A re jaaka lo humile gotlhe, e bo mo tumelong, le mo lefokong, le mo kitsong, le mo botlhageng jotlhe, le mo loratong lo lo tswang mo go rona, lwa tsalega mo go lona, lo tlhokomele gore lo hume le mo tirong eo ya lorato. Ga ke bue jalo go laola, mme e le go leka nnete ya lorato jwa lona ka botlhaga jwa ba bangwe. Gonne lo itse bopelo tlhomogi jwa morena wa rona Jesu gore le fa a ne a humile o ne a humanega ka ntlha ya lona gore le hume ka khumanego ya gagwe. Ke ntsha mogopolo wa me ka ga tiro eo gonne e tla lo thusa lona ba lo simolotseng ngogola e seng go dira fela mme le gona e le go dira ka bopelo tshweu mme jaanong fetsang le go dira gore lo fetse ka fa lo tshotseng ka teng, ka fa maikaelelo a lorato a ntseng ka teng. Gonne fa go rata go le teng, go natefa, fa motho a ntsha ka fa a tshotseng ka teng, e seng ka fa a sa tsholang ka teng. Kana ga se gore ba bangwe ba imololwe, mme lona lo imelwe, mme e le gore go lekalekane. A mo nakong eno letlotlo la lona, le direle go tlhoka ga bone gore le letlotlo la bone le direle go tlhoka ga lona gore go lekalekane jaaka go kwadilwe gatwe yo o phuthileng tse dintsi a seka a nna le letlotlo mme yo o phuthileng go le gonnye a seka a tlhoka a Modimo o lebogwe o lo tsoseditseng botlhaga jo mo pelong ya ga Tito gonne le fa a amogetse kaelo o ile kwa go lona ka boene ka a le tlhaga thata. Ibile re rumile mokau lengwe nae, yo pako ya gagwe e tumileng mo diphuthegong tsotlhe ka go rera evangele. Ga se gona fela, ibile o tlhaotswe ke diphuthego go tsamaya le rona, ka ntlha ya dineo tsa lorato tse re yang go di fitlhisa go galaletsa morena ka esi, le go supa go rata ga rona. Re tle re thiboge gore go se nne ope yo re senyang leina ka ntlha ya letlotlo la dineo tse di phuthuang ka taelo ya rona. Gonne re tlhokomela tse di sa belaetseng, e seng fa pele ga Modimo fela, mme le fa pele ga batho. Mme gape re romile mokao lengwe yo mongwe wa rona nabo, yo re mo fitlhetseng gantsi a le tlhaga mo dilong tse dintsi. Mme jaanong o tlhaga bogolo ka go le ikanya gagolo. Fa e le Tito, ke mokau lengwe wa me le mothusi wa me mo go lona. Fa e le bakau lengwe ba rona, ke barungwe ba diphuthego le kgalaletso ya ga Keresete. Ba bontsheng he nnete ya lorato lwa lona, le ya go loboka ga rona fa pele ga diphuthego.